We're out of milk.
Are you kidding me?
Un, deux, trois.
What is art? Is this art or this?
I've been accused of being pretentious my whole life, rightfully so. I always encourage young people to be pretentious.
Norway. Fish fingers, no. Fenders, Norway. We know a certain fjord in Norway.
In order to be a great artist, you simply have to be a great artist. There's nothing to learn.
Skummakultur på Studentradioen i Bergen.
Hei, og velkommen til Skummakultur. I dag sitter vi i studio på en mandag, men dette er en litt annerledes sending. Den blir ikke sendt på radioen. I stedet for så hører dere på dette på iPod-en deres, eller et eller annet som dere bruker til podcast.
iPhone
for eksempel. Det er kanskje litt mer moderne. Mitt navn er Mikael Andreas Sandøy, og med meg i dag har jeg
Kristine Høysten Kjærensen
og Oskar Fugasnes.
Og vi tre, vi skal snakke litt om
korrupsjon og litt om Russland. Vi skal gi dere en litt historisk kontekst, sånn at dere får en litt bedre forståelse.
Vi skal snakke om en artikkel fra rights.no som omhandler noen skumle pirater i Oslo.
Vi skal snakke om en vakker, nydelig sang direkte fra hjertet av Russland som heter I Want a Man Like Putin.
Videre skal vi se på litt sexy diktatorer og litt annet krydder.
Så jeg tror dette blir en spennende, innholdsrik og propagandistisk sending. Så bli med oss videre.
Hører på Skumma Kultur
på Studentradioen i Bergen.
'90-tallet ble sett på som en helt forferdelig tid i russisk historie. Sovjetunionen hadde nettopp blitt oppløst, og landet satt igjen uten en sterk leder, noe som Russland tradisjonelt har hatt. Videre fulgte en rekke nye økonomiske reformer som perestroika og glasnost, som førte med seg en brutal privatisering og en kaotisk økonomi. Tidlig i år 2000 ble Vladimir Putin valgt som president, og ble etter hvert et ideal blant den russiske befolkningen. Putin er sunn, han drikker ikke. Fun fact her er at russiske menn hadde en levealder på typ 50 år. Og han var den sterke lederen som den russiske befolkningen hadde lengta etter. Tidspunktet var helt perfekt. Økonomien gikk bedre av naturlige årsaker, og tilliten og makten til Putin økte. Da Putins presidentperiode var over, overtok Medvedev, og siden den tid har de to veksla mellom president- og statsministerrollen. Sovjetunionens arv er fortsatt veldig dominerende i landet, og noen ganger virker det som om de prøver å tviholde på makten de en gang hadde. En tradisjon eller ukultur som de har videreført er blatt, såkalte uskrevne regler. Regler for å bryte regler. En veletablert, uformell institusjon. Blatt er altså en form for korrupsjon. Men korrupsjon er vanskelig å definere, og det finnes ingen enighet knyttet til hva begrepet innebærer. Men essensen er at korrupsjon betraktes som avvik i forhold til normer som er dominerende i offentlig tjeneste, eller som generelt definerer beskyttelsen av den allmenne interesse. Det er en form for hemmelig sosial utveksling gjennom de som har makt, politisk eller administrativ, og som tar personlig fordel av den innflytelsen de utøver i kraft av deres mandat eller funksjon. Nesten alle definisjoner av korrupsjon har et hovedfokus på staten og politikken som det korrupte, og et perspektiv knyttet til etterspørsel.
Kristine, som vi hørte her, er jo da i dag vår Russland-ekspert,
jo,
kan
takk.
Du si.
Jo, takk.
Og du har skrevet en oppgave om nettopp russisk korrupsjon.
Ja, vi har skrevet litt om postsovjetiske stater og korrupsjon og ja, litt sånn greier rundt det. Og i den oppgaven da, så fant jeg fram et par fun facts. Og fordi Georgia, det er en tidligere sovjetisk stat som Russland har påvirket svært mye, og vi finner veldig mange eksempler på korrupsjon der også. Blant annet etter Roserevolusjonen så klarte den daværende presidenten å feika en antikorrupsjonskampanje som fikk Georgia til å se ut som et vellykket demokrati på utsiden, men i virkeligheten så var de like korrupte som Russland.
Hvordan har de klart å fake?
Nei, de bare satt inn veldig mye tiltak for å få institusjonene til å se bra ut på utsiden. Men disse hemmelige liksom, tjenestene og ja, greiene foregikk fortsatt.
Så det er ganske klassisk propaganda, rett og slett.
Ja, de fikk liksom anerkjennelse fra EU, fra USA. Altså, de fikk støtte fordi de liksom gikk mot en demokratisk retning da.
Og jeg tror vi alle har et inntrykk av Russland og de tidligere sovjetiske statene, og også ja. Sovjet som liksom en sånn slags erketypisk korrupt stat, land, imperie, hva enn du vil. Men du kan jo si det at det er jo definitivt ikke sånn at det bare er Østeuropa og Russland som er korrupte her i verden.
Nei, absolutt ikke. Vi finner jo korrupsjon blant annet i Kina, vi finner korrupsjon i USA, vi finner korrupsjon i Afrika og sikkert en million andre eksempler. Fordi det som er med korrupsjon er jo at det er litt under overflaten, så du må liksom kjenne til reglene for at det skal være åpenbart.
Og kan du si noe om hvorfor Russland og det området har fått det rykte de har fått når det gjelder korrupsjon?
I tidligere Sovjetunionen så var det jo kommunisme som var den dominerende ideologien, og der ble jo alle goder fordelt likt, så jeg antar at korrupsjon var jo på en måte en ja, metode for å tilegne seg mer da. Både goder, tjenester, rikdom, ja.
Men så tror jeg også det, kanskje, at med tanke på at vi i Norge på en måte har blitt påvirket av Vesten og Amerika ganske ja. Mye, så har vi også fått et bilde i hodet som på mange måter er forsvarlig, men også uforsvarlig, av at kommunistene er the bad guys.
Ja, det er samme måte som Russland ser på Vesten som det onde, ser med på Russland og Sovjet som det onde. Så det blir jo liksom en, ja, begge ser på hverandre som the bad guy.
Ja, og det er jo alt utrolig interessant, men Oskar, har du noe til for deg?
Jeg har en fun fact om Georgia.
Ja.
At presidenten i Georgia heter Georgio.
Det der er helt fantastisk.
Så utrolig.
Tror du det hadde noe med valget å gjøre? Altså, sånn, tror du han hadde større sjanse på å vinne fordi at han heter Georgio?
Det er ganske sånn enkel mindhack da. Bare sånn der, ok, du tenker på Georgia.
Og tenker på Georgio. Georgio.
Ja. Ja.
Enten det, eller så har en støtte blant eliten, de såkalte oligarkene.
Jeg tror jeg støtter meg på at det var på grunn av at han heter Georgio.
Jeg tror det var navnet, definitivt.
Mest sannsynlig. Ellers er han pro-russisk, da vil han få automatisk mer støtte, siden Russland påvirker Georgia såpass mye.
Ja, de er fortsatt glad i sine små stater, selv om de ikke er en del av Sovjetunionen lenger, så ja. Lenge de støtter russisk
politikk.
Det
er glad i deg hvis de holder seg til
det
deres
liksom side. Liksom. Det er liksom det. De prøver jo å gjøre alt for at de tidligere sovjetiske tradisjonene skal være sånn semi-tilstedeværende.
Ja, det ja. Er viktig å holde på kulturen, for at det er en del av identiteten.
Ja, absolutt. Altså, det er jo en del av det også at de skal skape en liksom snakks mur rundt seg selv, beskyttelse via disse her landene fra ja. Vesten.
Akkurat. Sovjetunionen består på en eller annen måte.
Ja, absolutt.
Akkurat som de sier i Tyrkia, det osmanske riket falt aldri. Det sover bare. Nå, etter en liten 15 sekunders pause, så skal vi ta for oss en veldig rar, tildels spennende og egentlig mest utrolig teit historie, publisert på nettstedet rights.no. Hvis dere, kjære lyttere, har noe som helst forhold til Rise.no, så tror jeg kanskje dere vet i hvilken retning dette bærer, men vi skal ha det litt gøy. Monday, Monday,
so good to me. Skumma kultur hver mandag på Studentradioen i Bergen.
Den 20. mai så publiserte Rita Karlsen fra Rights.no en rystende korrespondanse skrevet av en russisk krigskorrespondent. Vi skal nå gi dere denne korrespondansen på den absolutt mest sanne og ekte måten vi kan.
Norge er i ferd med å gå under, hevder russisk journalist. En russisk krigskorrespondent har avlagt Norge et besøk. Korrespondenten har svært lite vakkert å si om oss. Rett og slett fordi innvandringen holder på å ødelegge landet, slår journalisten fast. En russisk korrespondent fra en av Russlands største aviser, Russiskaya Gazeta, som utgis og finansieres av den russiske regjeringen, har vært på Norges tur. Han tok turen til Oslo, Hamar, Kirkenes og Bergen, melder Aftenposten.
Konklusjonen er at verdens lykkeligste land er på vei til å gå under på grunn av innvandring. For det er ikke mye pent den russiske journalisten finner å si om Norge, utover at vi er hyggelige, miljøvennlige og vet å ta vare på oljeformuen vår. Dessuten stjeler vi ikke. I Norge stjeler de ikke, absolutt. Alle betalinger er gjennomsiktige, og kontrollen med inntekt er så grusom at det rett og slett er umulig, fastslår den russiske journalisten. Dessuten er Gardermoen flyplass imponerende, og både Bergen og Hamar oppleves som hyggelig. Men så er det lite mer å glede seg over.
Den russiske avisen har fått med seg at Ander Behring Breivik, skrevet Ander Behring Breivik, blir godt ivaretatt i norsk fengsel, der Breivik trolig slår sitt skallede nazihode i veggen i sin komfortable celle med internett og treningsrom når han skjønner at han ikke har vekket hatet mot utlendinger. Han har snarere tvert imot utløst en bølge av toleranse uten sidestykke, som nå er i ferd med å overvelde og senke Norge, rapporteres det i Russiska Gazeta. Journalisten formidler at han knapt tror sine egne øyne om hvordan nordmenn behandler innvandrere. På toget fra Oslo til Hamar opplever han på et overfylt tog at en pakistaner kommer inn i vognen med svart skjegg, mørk hud. Umiddelbart hopper en nordmann med rødt skjegg opp fra setet og ber muslimen sette seg. Muslimen nekter. Nordmannen gir seg ikke. Han tvinger den svart skjeggede mannen til å ta hans plass. Oslo opplever han som et mekka for tiggere. Dessuten er det elendig snømåking, Gestapo-barnevernet og stygge betongsperrer på Karl Johan, mens Slottsparken er åpen for alle. Det kongelige palasset er ikke beskyttet på noen måte. Ingen gjerder, ingen steinmur.
På Grønland i Oslo intervjuer journalisten en tidligere sovjetisk fallskjermjeger, Yevgeni. Jeg vet ikke hvordan man uttaler sånn.
Nei, det funker.
Med flere tapperhetsmedaljer fra Afghanistan. Bydelen blir beskrevet som minst like skummel som de farligste strøkene i Moskva. Er du muslim, har du svart hudfarge og helst homoseksuell, kan du svømme i sjokolade, forteller Yevgeni, som har fått asyl og norsk statsborgerskap. Yevgeni har øvrig en nabo som er somalisk pirat, som får flere til 1000 kroner i månedlig støtte og gratis leilighet. Jeg sa til han at han ville bli veldig rik hvis han arbeidet. Han svarte, jeg er en født pirat, jeg har aldri arbeidet, og det vil aldri skje.
Yevgeni skal også ha blitt overfalt på Grønland, hvorpå han skal ha svart med samme mynt. Som vi har lært i Hæren, avvæpnet jeg først han med en kniv, sier Yevgeni
Sykest navn, altså.
Til den russiske avisen og legger til, Den andre fikk et brukket ribben. Den tredje stakk. Så ringte jeg politiet, men politiet skal ha brukt 22 minutter på å rykke fra politistasjonen 50 meter unna. Vet dere hva de sa til meg? At jeg skulle ha løpt min vei. Hvor skal jeg løpe? Det er mitt nabolag, sier Evgenij. Ifølge Evgenij, som er ekspert på kampsport, endte det med at han selv fikk en betinget dom for overfall og rasisme.
I helgen dør Oslo, konstaterer den russiske journalisten. For da har nordmenn vært på alkoholmonopol og rømt til hytta eller sitter hjemme. I gatene overtar turister og tiggere er på hvert hjørne. Forklaringen er ifølge avisen at Norge er medlem av EU. Etter at Norge ble med i EU, ble veien til Norge åpen. Myndighetene har ikke rett til å kaste dem ut, fastslås det. Og vi skjønner jo at det ikke er enkelt å oppdage forskjellen på å være EU- og EØS-medlem. Og der har han jo et poeng. Ikke forstår journalisten heller hvorfor det er nødvendig å kjøpe billett på T-banen. Det er jo ingen kontroll uansett. Inspektørene tør ikke sjekke billettene. En prøvde i jul og fikk en kniv under ribbeinet, sier den russiske Norges-eksperten. Og skulle vi nå ha noe korrupsjon, så skyldes det besøkende som til tross for sin inkompetanse klatrer høyere og høyere som følge av den universale toleransen. Ja, ja. Da vet vi i alle fall at russerne ikke tror vi er spesielt rasistiske. Det er da noe.
Det er helt sykt å høre på liksom sånn det han ser på som en verden som går under. At en hvit mann bare sånn, ja, du kan få lov å sitte på mitt sete til en pakistansk mann.
Ja, og hvis man har vært litt på internett, så kjenner man til begrepet shit that didn't happen. Som gjerne er anekdotiske fortellinger som blir fortalt, og litt sånn som fiskehistorier, så blir de bare større og større og mer dramatiske for hver gang du forteller det.
Ja.
Og jeg tror akkurat denne artiklen inneholder veldig mye elementer av akkurat det.
Ja,
det eneste fornuftige i denne artiklen er det kommentaren om EU, fordi det er faktisk helt sykt at vi er pålagt å gjøre alt det EU mener, men vi har ingen stemmerett. Så der kredste han, der har han et poeng.
Ene poeng han hadde.
Ja.
Det andre fornuftige i denne artiklen er at denne tidligere russiske fallskjermjegeren ble anmeldt for rasisme, for at jeg har en mistanke om at han fortjente det.
Ja, det virker sånn.
Ja.
Han virker litt sånn fremmedfientlig.
En smule.
Ja. Kanskje, ja.
Men jeg synes bare sånn, måten han beskriver Norge, for han beskriver jo Norge på en måte på en ikke feil måte, men det er bare at han setter det sånn på spissen,
ja.
På en sånn måte at det bare høres helt surrealistisk ut.
Det er jo hyggelig at han synes Bergen er hyggelig da.
Ja, ja, det eneste fyren hadde å si at flyplassene våre var bra.
Ja.
Det var litt koselig her, ja. Og sånne ting. Men de gir opp setet sitt til andre folk av en annen etnisitet. What?
Oh my god.
Men det er jo nesten litt rasistisk å gjøre, bare fordi du er en
annen. Men tror du at det skjedde på den måten? Tror du at det kom inn en pakistansk mann og han sa sånn, «Ei, du, ta setet mitt!» «Jo, ta setet mitt!» «Kom an, ta setet mitt!»
Jeg håper ikke det skjedde sånn. Jeg håper ikke det.
Jeg kan ikke. Jeg har aldri vært i en situasjon i Norge der noe lignende sånn har skjedd.
Og om det skjedde, så er det snakk om en enkelt hendelse som alle ting i den typen historier blir brukt som representativt for hele landet og hele befolkningen. Noe som er utrolig lite fornuftig og faktabasert.
Men det kan hende at han tok vekk noen detaljer, som at kanskje fyren hadde krykket eller noe sånt.
Ja, altså hvis det var...
Da ga alt plutselig veldig mening. Sånn, jo, ta setet mitt, du kan ikke gå.
Ja, eller hvis det var en eldre mann nå, så...
Ja, han gir jo ingen andre detaljer enn at han var pakistansk.
Ja, hadde stort svart skjegg.
Ja, stort svart skjegg. Ja, sånt det.
Og så er det noen andre interessante detaljer i denne historien, sånn som det at han kommenterer på at slottet ikke har noen mulighet.
Ja, det synes jeg var morsomt. Vi skal beskytte oss mot at folket skal rebelle mot kongefamilien, liksom.
Ja, altså tenk på alle attentatforsøkene mot kongen.
Ja.
Hvis det ikke hadde vært for den stolte garden utenfor slottet, så hadde slottet blitt sprengt til fillebiter
allerede.
Altså,
jeg så dronninga nede i gata her for hygge. Det er liksom sånn,
ja.
Jeg tror ikke han har vært lenge nok i Norge til å skjønne hvorfor ting er sånn som de er med.
Nei, akkurat. Og det som også jeg synes er litt sånn spennende, er det at de gangene vi hører mest om politibeskyttelse for politikere og den typen ting nå for tida, så dreier det seg om folk på venstre sida som har fått trusler fra den ekstreme høyre sida. Og derfor har de for eksempel måttet kjøre til regjeringen i panska biler og den typen ting.
Ja.
Det har ikke vært snakk om de muslimske terrorister.
Nei. Så langt så har jo Norge ikke hatt noe problem med utenlandsk terrorisme.
Nei, overhodet ikke. Og det blir altså feil at vi danner et bilde av at det er problem da, liksom.
Ja.
Og så har du jo da det andre sitatet som jeg synes er veldig interessant, men ikke på en veldig morsom måte. Og det er når han snakker om Breivik. For at, legg merke til formuleringen som blir brukt her. Breivik trolig slår sitt skalde nazihode i veggen i sin komfortable celle med internett og treningsrom når han skjønner at han ikke har vekket hat mot utlendinger. Han har snarere tvert imot utløst en bølge av toleranse uten sidestykke, som nå er i ferd med å overvelde og senke Norge. Altså, Breivik har utløst en bølge av toleranse som er i ferd med å senke Norge. Implikasjonen av dette er det at Breivik har gjennom sine handlinger vært med på å styrte Norge fordi at vi støtter innvandrere.
Ja. Ja, for at nå har vi på en måte samlet oss og blitt litt sammen, og på en måte alle står som en på grunn av det hatfulle tingene han gjorde.
Ja.
Og det er liksom, det er en negativ ting for han som, nei, for han og korrespondenten.
Det er liksom så absurd.
Det er veldig absurd.
Det er bare, jeg kan ikke skjønne på en måte, eller jeg skulle ønske jeg kunne gå inn i hodet til han russiske korrespondenten, og bare for liksom, bare for å skjønne hvor dine, den frykten for at alle skal stå sammen.
Ja.
Men du må jo huske på at Vesten er liksom Russland sin store frykt. Altså, de er jo livredde, liksom.
Ja.
Men jeg synes det er veldig morsomt det han påpeker om at alle transaksjoner er gjennomsiktige ord, at det er jo helt sykt at Norge ikke har korrupsjon.
Ja.
Det synes jeg er veldig fint.
Ja. Ordlyden han bruker er at kontrollen er så grusom at tyveri er umulig.
Ja, ja.
Også fra Trude Drevland.
For eksempel.
Ja.
Men det er liksom, og det er også negativt.
Ja, det er liksom implikasjonen der, så vidt jeg kan forstå, er det at kontrollen må være mindre grusom, sånn at vi på en måte har mindre grusom kontroll, og da skjer det kanskje noe tyveri, men da er det mindre grusom kontroll.
Men det er liksom bare sånn, det er så bakvendt.
Ja, ja.
Fordi at det funker jo, vi har ikke noe problem, vi som bor her har ikke noe problem med at det er sånn.
Nei.
Og vi har ikke, nei, altså, jeg klarer bare liksom ikke å wrap my head around it, hvordan man kan vinkle det så negativt.
Det er et evig mysterium, og jeg tror vi skal fortsette å tenke på det, og prøve å skjønne hva som er greia med det. Men nå skal vi snart snakke om en sang som er litt vanskelig å beskrive. Så derfor skal vi la dere høre litt på den. Den er veldig russisk. Det vi hørte her var One Like Putin, en sang som man kan si er veldig positiv hva Vladimir Putin angår.
Mm.
Vi i studio så også musikkvideoen til denne sangen, som i seg selv er ganske forunderlig. Kan du, Kristine, fortelle litt hva du synes om denne musikkvideoen?
Jeg synes det er helt fantastisk. Vi har to flotte russiske kvinner ikledd hvitt som står og danser litt sånn forsiktig, mens vi ser litt sånn ulike klipp av Putin som
vandrer rundt og gjør avtaler.
Ja.
Virker det som.
Har vi tatt viktige telefoner med George W. Bush og den typen ting.
Ja.
Litt handshakes, var det ikke det også?
Ja, mens de synger «Jeg vil ha en mann som Putin». En mann som ikke drikker, og en mann som er sterk.
Mm-hmm.
En mann som ikke slår.
En mann som ikke slår.
For å sitere refrenget i denne sangen. Someone just like Putin, full of strength. Someone just like Putin, who doesn't drink. Someone just like Putin, that won't offend me. Someone just like Putin, so that he won't run away.
Hey.
Og det sier kanskje litt om russiske menn.
Ja, som jeg nevnte innledningsvis, så var det jo tidligere en, jeg vet ikke hva den er i dag, men tidligere så har det vært en levealder på 50 år blant russiske menn, fordi de drikker så ekstremt mye. Og alkohol igjen kan jo føre til mer voldelig oppførsel, så jeg skjønner jo at dette her er et veldig stort problem, liksom.
Altså, ting jeg ser fra Russland er jo kanskje det de fleste ser, ja. I min alder, sånne YouTube-videoer fra sånne bilkamera og tanks som kjører i gaten, og fulle folk som squatter og alt. Og
ja, det er godt representert i videoer på internett, men det er også en riktig statistikk at Russland har omtrent den verste alkoholavhengighetsstatistikken i verden, og har hatt det ganske lenge.
Ja, jeg så litt tidligere i år en dokumentar om russiske kvinner som skulle prøve å anmelde mennene sine fordi de hadde blitt banket opp, liksom. Men Russland har nylig fjernet fengselsstraff for dette her.
Kødder du?
Nei, så ja, det virker jo som om de nesten kan drepe kvinnen sine uten at det skjer noe, liksom. Det er helt sinnssykt.
Men hvordan, hvis en mann blir banket opp av en dame, da, er det andre straffer da?
Da antar jeg at kvinner blir straffet. Det vet jeg ikke, men jeg antar det.
Eller en mann blir ledd av og kastet på gata.
Ja, det kan jeg si det, at spesielt fordi at Russland fortsatt har problemer med en ganske ekstrem sånn machokultur,
ja,
og machoidealisme blant mennene, som du også kan se reflektert i for eksempel hvordan de behandler homofile og LGBTQ-folk.
Ja.
Så tror jeg nok at det sosiale stigmaet av å bli mishandlet av en dame i Russland hadde vært ganske jævlig for en mann.
Mm.
For at en mann i den kulturen skal, litt sånn som teksten sier, være sterk og modig og som Putin,
ja.
Som implicit betyr det at han også skal inneha de samme evnene som en etterretningsagent.
Ja, der sier du noe. Ja. Det har jeg, ja, ja, absolutt.
For at det, altså, Putin er jo tidligere en etterretningsagent og har jobbet ganske dypt inn i det hemmelige politiet i Russland.
Ja, KGB.
Ja. Og det er på en måte der han har veldig mye av sitt rykte også, som en sterk leder, fordi at han vet hvordan det foregår i skyggene.
Mm. Nei, men jeg tror dere kommer til å høre på denne sangen i nærmeste fremtid. Han er jo veldig fengende.
Den er veldig fengende.
Men jeg synes vi snakket om mens vi hørte på låta, så er det gøy å høre forskjellen på sanger om den russiske lederen og
ja.
Sanger om norske ledere. For eksempel, vi har jo en av de mest populære sangene litt av året her nå, har jo vært Hei Erna.
Ja, av Jon Olav.
Ja, av Jon Olav, som ja. Er liksom, som ikke akkurat sier han vil ha en dame som Erna, men er heller mer kritisk mot måten hun styrer ting på da.
Ja, han synger vel Hei Erna, vi ødelegger jorda, og så videre at vi voldtar
jorda.
Ja, jorda.
Og så gir han litt, tar han noen sånne små spark til P3 og
ja.
De institusjonene som styrer landet.
Ja, og hvis du ser på musikk som er kritisk til den russiske regjeringen og det russiske styresettet, så kan du for eksempel se på Pussy Riot, som er den mest kjente gruppa og som har blitt fengslet for sine låter, som du kan si absolutt er provokative og vulgære, men ikke på en måte som gjør at de fortjener den straffen og
Nei.
Den forfølgningen de har fått, for det at i utgangspunktet så burde ikke noen sanger som er kritiske til en regjering på den måten bli straffeforfulgt.
Nei, altså det er jo ytringsfriheten er jo det viktigste vi har.
Ja, og Pussy Riot har vært veldig kritiske både mot den ortodoxe kirka, som har utrolig mye makt i det russiske styresettet, og mot Putin og andre store figurer, og det har fått konsekvenser. Til slutt i dag så skal vi snakke om litt sånn varierte tema. Vi skal snakke om sex i diktatorer og ja, litt forskjellige ting. Så stay tuned!
God dag, jeg er regissør David Alrek, og du hører på Skumma Kultur på Studentradioen i Bergen.
Hvis jeg sier navnet Saloth Sar, så vet ikke så veldig mange hvem jeg snakker om. Men det høres ut som et litt sånn mystisk, skummelt navn. kanske en skurk i en film eller
Salazar, piraten i Pirates of the Caribbean, Salazar's Revenge.
Ja. Men det är då det verkliga namnet på den ganska kända diktatorn Pol Pot.
Mycket kosligare namn, Pol Pot.
Mycket kosligare, men mycket mindre sexy kan du säga.
Ja. Ja. Det är väl också en operasångare som heter något liknande. Pol Pot.
Mm. Ja, det är lite uheldigt i namnkombinationen när jag tänker på det. Ja. Det är ju vanskeligt att snacka om sexy diktatorer för att det är i utgångspunktet lite fel att tänka på diktatorer som sexy. Men faktum är det att när man ser på för exempel unge Josef Stalin.
Ja.
Det är en ganska praktfull man, inte sant Kristina?
Ja, men jag tror det är mest håren som gör det. För det, han har det i en sån liten väl, nej, jag vet inte hur jag ska förklara den svejsen, men väldigt fin svejs, väldigt mycket volym, och jag har sett jentat det gånger, så har jag sett memes där folk liksom har spurt hur kan jag egentligen få den hårfrisyren utan att visa bilder av Stalin liksom.
Komma på frisören med, vad säger jag, ska se ut som han där.
Ja, eller hvis du vill att typen din ska klippa sig sån och bara hej, kanske du lilla eller mer för Stalin liksom.
Jag vill att du ska se ut som Stalin.
Men jag vet inte, bland kommunismens män så finner man ju en räcke tjeckassa då. I Norge så har man ju Bjørnar Moxnes.
Absolut, ja. Bjørnar Moxnes är ju
Foxy Moxie.
Foxy Moxie är, ja, kanske den tjeckaste politikern på Stortinget.
Absolut, så kanske det är en sån grej med att kommunister var generellt lite sexy, jag vet inte.
Nej.
Kommunister är ju väldigt sån maktpersoner, ikke sant? Du, när du tänker på kommunismen så tänker du på makt.
Ja.
Jag tänker rättfärdighet.
Är också egentligen
makt, och tänker
jag tänker makt när jag hör kommunism, jag tänker knytt näven liksom.
Nej, men diktator, makt, kommunism, rättfärdighet, men kommunism i praxis fungerar inte, och därför blir det säkert makt som du tänker.
Och det är ju något, det är ju något folk likar, alltså sån många som liker maktpersoner liksom,
ja,
att man,
ja,
blir på
det är
en gång lite mer sexy när man är mäktig.
Det är akkurat det, att det är nog med det, den makten är lite skummel men också lite pirrande på något måte.
Ja.
Så jag kan för så vitt förstå akkurat den grejen. Det är ett citat som är attribuerat till Winston Churchill, som sannsynligtvis inte är av honom, men där snackar han om att ett ordentligt människa är socialist när han är ung och kapitalist när han blir gammal. Och jag tror också det har nog med saken att göra när det gäller socialism och pene människor, för att unga människor blir tilltrukket till idealistiska ideologier.
Ja.
Sånt som oss, vi liker tanken på att det finns ett hopp där ute. Mm. För oss som inte handlar om på en måte den samma gamla kapitalistiska mölla som vi alla må igenom.
Akkurat roten till all ondskap.
Akkurat. Och därför finner du generellt sett flera unga människor i socialistiska camper, och för att vara lite sån där åldersdiskriminerande så syns jag personligen att yngre människor ofta är penare än gamla män.
Ja, du säger nog där också.
Är det något som heter Clooney-faktorerna?
Det är det absolut.
Alltså det finns ju alltid undantag då.
Ja, men, och alltså folk har ju också beskrivit Jonas Gahr Støre som en,
ja, Erik, liksom, han är en flott man, alltså.
Ja, en flott
samma
man,
med liksom, Jens Stoltenberg.
Ikke sant?
Ja.
Och de är ju med på en måte lite mer center av, ja, av norsk politik.
Mm, men jag syns det är lite dumt att man kun har exempel från vänstersidan här. Det är lite dåligt av oss.
Ja. Hvis vi vrir hodene våre, så kan vi komme på en pen høyre person.
Ja, han nei, men pen fyr fra høyre siden er jo Røe Isaksen. Er ikke han litt pen? Jeg kan det.
Smak og behag.
Jeg vet at Hitler var en veldig søt baby. Hvis det er lov å si.
Jeg tror det er lov å si, altså.
Det er sikkert innenfor å si.
Han, Ricky Gervais var jo det, han sa jo det at når folk sa sånn, hvis jeg kunne gå tilbake i tid, så skulle jeg drepe baby Hitler liksom. Og så tweetet han et bilde av Hitler som,
nei,
baby, og sa, kunne du ha drept din unge?
Åh, det er faktisk veldig, ja.
Det,
ja, nei, jeg vet ikke helt hva jeg skal si om det der, altså.
Du kan legge den
flat. Jeg vet ikke hva som ble rett.
Jeg tror kanskje vi glemmer noen av de viktigste pene folka på venstre sida, som av noen er beskrevet som diktatorer og noen beskrevet som frihetskjempere, og det er selvfølgelig unge Fidel Castro og Che Guevara.
Ja.
To symboler av røffe, vakre, skjeggete mannfolk som...
Oi.
Oi, oi, oi.
Det innpuster der nå. Sa mye.
Hadde ikke hatt noe, måtte ha de som gjester i radioen. For
nei,
å si det sånn.
Oi.
Ja.
Che Guevara var jo virkelig, altså, det er jo tydelig at det er sånne pene folk som må styre sånne movements.
Mm-hmm.
Det var jo litt derfor det var så mange. Nå går det på veldig lite politiske personer, men sånn som Charles Manson fikk jo med seg så mange folk, for han var jo en pen, musikalsk,
karismatisk
ung fyr. Ja, ikke sant?
Ja, absolutt. Mm. Og det som er tingen med den typen kultledere og folk som klarer å drive folk til å gjøre ganske grusomme ting, er jo, de har en karisma som virker veldig bra på en spesifikk type mennesker. Og den typen mennesker da, som skriver brev til de rareste fangene i fengsel og sånn.
Ja.
De har den overbevisningskraften, og når de har den, så klarer de absolutt å få med seg de mest forstyrret menneskene, som Charles Manson fikk med seg, men de klarer også å få med seg vanlige mennesker som aldri ville gjort de tingene de ender opp med å gjøre.
Mm.
Så kultledere tror jeg vi kunne hatt en hel sending om, ja. Og kanskje vi skal det.
Kanskje det er noe å se frem til.
Og nå skal alle ting ta slutt, og hele verden slettes ut, og vi skal følge med.
Men om skummakultur går ikke verden under.
Selv om vi er kritiske, strenge og konstruktive, er det bare fordi det er det beste Kulturbergen har å by på.
Hver mandag mellom 11 og 12 på Studentradioen i Bergen.
Jeg tenkte jeg skulle ta opp en annen liten fun fact her mot siste innspurt av denne sendingen. Og det er da spørsmålet om hvordan kan man finne ut av hvor hemmelige militærbaser er i for eksempel Afghanistan, når man bare har en løpe-app til hjelp. Har noen av dere noen idé om det?
Jeg tror det handler om en app som heter Strava, der du legger inn resultatene dine fra treningssektor.
Riktig.
Med en GPS-track.
Ja.
Ja.
Veldig godt besvart. Strava er da en tjeneste som man kan bruke hvis man har en pulsklokke, en som tracker GPS-data. Så når du har vært på en løpetur, så tar du og plugger klokka di inn på datamaskinen, laster opp dataen, og så kan du få opp en GPS-map over hvor du har løpt, og hvor fort du har løpt, og den typen ting.
Det samme skjer hvis du har appen på mobilen og bare setter den på i det du går ut på en løpetur.
Ja, og det som er tingen er det at alle løpeturene som de laster opp på Strava, de blir også lastet opp på en global heatmap eller varmekart som viser hvor folk løper mest på forskjellige områder i verden. Så du kan ta en hvilken som helst bit av Norge, slå den opp på Strava, og så ser du hvor det er mest populært å løpe. Så det som da er litt sånn upraktisk med dette, er hvis militære tjenestemenn ikke er så forsiktige med hvordan de behandler data. Spesielt når de da har tatt seg en joggetur eller en løpetur rundt den hemmelige militærbasen sin i Afghanistan.
Det er jo ganske sykt at de liksom ikke har tenkt på det i det de bruker den appen liksom.
Ja, for det som skjedde var jo at man så løpesirkler ut i ingen sted, ikke sant?
Akkurat. Når du så på denne globale heatmappen, så fant du plutselig ut at noen hadde tatt seg lange løpeturer og logget det på GPS.
Og det er altså utrolig hvor enkelt det er, altså i med det moderne samfunnet som vi er nå, med har alle disse appene og har alle disse så snap-map liksom, hvor enkelt det er å gjøre en liten feil, og så er det på en måte
ja, det er du er på en måte online hele tiden.
Men jeg har liksom alltid pleid å geotagge ting på Instagram, og jeg husker for en stund tilbake så var det en sånn oppslag med han sønnen til Mette-Marit, som hadde geotaget lokasjonen sin sammen med kongefamilien. Og det var visst nok ikke så lurt.
Det høres ikke så lurt ut i dagens politiske og internasjonale og hva enn du vil klima.
Mm. Nei, så det kan jo få alvorlige konsekvenser hvis, som Oskar sier, liksom, hvis du gjør feil.
Ja, og da lenge før på en måte geotagging ble en ting, så snakker de også om risikoen med å legge ut på sosiale medier at du dro på ferie.
Ja, for at da kan lokale tjuver se at shit, nå er Oskar ute på ferie, så da er huset tomt.
Ja. Jeg tror nok at vi alle bør tenke mer på hva slags data vi gir fra oss, og spesielt sånn som SnapMaps, der du på en måte bare får opp hvor alle vennene dine er, sånn til hver tid nesten.
Jeg har faktisk aldri turt å skru på SnapMaps.
Nei, det forstår jeg godt.
Jeg har på mitt SnapMaps.
Har du? Ja, men jeg hadde blitt så flau når, hvis folk så liksom, oi, nå har vi vært hjemme i 2 døgn, liksom, har ikke beveget seg.
Men jeg tror ikke folk sitter på SnapMaps og ser på sånn, hva gjør Kristine gjør nå? Hva gjør hun nå?
Jo,
altså, kjenner du til hvordan mennesker er? Noen kommer til å gjøre det.
Jeg har hatt venner som har sjekket opp i det. Ja.
Det som er flaut, det er jo hvis det er sånn, har du lyst til å bli med på denne tingen her nå? Så sånn, nei, jeg skal i en bursdag, eller jeg skal i et bryllup, så jeg kan ikke dra. Og så ser du på SnapMap og så bare sånn, men du har sittet hjemme hele dagen. Du sitter jo fortsatt hjemme. Sånn,
ja.
Nei, jeg er bursdag.
Min standardunnskyldning i sånne tilfeller er bare å si det at mobilen min er litt rar.
Jeg har vært Snapchat-fri i en måned nå. Jeg vurderer å logge inn for å slette brukeren min, for jeg kjenner at jeg orker det ikke, liksom.
Jeg har Snapchat, men bruker aldri. Jeg ser på snaps folk sender meg, men jeg sender aldri videre.
Ja. Jeg husker ikke når jeg slettet Snapchat-appen, men jeg vet at livet mitt ble bedre når jeg gjorde det.
Ja, nei, det har vært en mye roligere eksamensperiode, der du liksom ikke konstant får liksom inntrykk fra hva alle andre gjør.
Men jeg tror jeg har en mye mindre busy Snapchat enn hva du hadde da.
Ja.
For det, ja, et resultat av at man ikke sender snaps er at man ikke får det.
Ja,
ja, men det oppstår en slags bobler der folk sender liksom bilder av at de kjeder seg til andre, og så blir det bare en sånn, ja, en sånn kjedsomhetsgreie der det blir frem og tilbake med meningsløse ting, og så bare...
Men er du sånn som sjekker My Story igjen til alle brukerne du følger?
Nei, bare noen, liksom.
Tror du? Ja. Jeg sjekker kanskje My Story en gang i måneden.
Jeg tror det eneste gangen jeg sjekker sånn Facebook Stories, som minner litt om My Stories, er når jeg trykker på dem med en feil. Mm. Og jeg angrer på det hver eneste gang.
Ja, det er så meningsløst. Men når jeg hadde Instagram da, for det har jeg slettet, så pleide jeg liksom å sitte og se på de storiesene fra start til slutt. Og det var sånn, jeg fikk en sånn tvangstanke om at jeg måtte gjøre det, liksom. Så jeg brukte jo dritmange timer hver dag på å gjøre det. Så ja,
det er
tidsfordriv, ass.
Det er som meg og Twitter. Jeg scroller nedover og det slutter aldri, det er en evig tidslinje med meningsløst innhold. Og jeg tror kanskje på den noe dystre noten, så er vi ferdig for i dag. I dag så har vi jo snakket litt om ganske mye forskjellige ting. Ganske mye om Russland og propaganda. Og vi har snakket om russisk inntrykk av Norge som et land. Og vi håper at vi har gitt dere litt innsikt i hvordan verden fungerer. Så vi må takke oss her i studio, Mikael Andreas Sandøy,
Kristine Hausken-Kjørhansen,
Oskar Fugelsnes,
og vår kjære produsent, Guro Vågan. Og da gjenstår det bare å si
ha det bra!